Politiet har alltid, fra dag én, hatt hensikt å ha best mulig samarbeid med familien.
Og når jeg tidligere har sagt at jeg er i tvil om vi noen gang får en løsning på denne saken. Hvis ikke man finner et lik, så vil veldig mange spørsmål bli stående ubesvart.
Pris 9 millioner euro og forhandler ikke. Er Anne-Elisabeth Liv verdi 4% av din penger?
Man kan si i hvert fall at drapshypotesen er ikke blitt svekket.
Se for deg at du kommer hjem fra jobb. Du er bekymret for kona di. Hun tar ikke telefonen når du ringer. Du leter over hele huset. Men hun er borte. Så finner du et brev.
Som du kan gjette, vi krever penger for return, Anne-Elisabeth i livet. Ingen cash on hand, ikke vår problem. Du selger assets eller låne fra bank hvis du ikke vil din kona skal dø.
Et år går. Fra å være en anonym forretningsmann på Lørenskog, vet nå hele Norge hvem du er. Politiet tror ikke lenger at brevet er skrevet av utenforstående gjerningspersoner. Deres hovedhypotese er at det er deg. Det er du som er skyldig i drap eller medvirkning til drap. Jeg heter Øystein Milli, og dette er femte episode av Lørenskog-saken. For et par uker siden fikk vi en kopi av kidnappingsbrevet. Det var overraskende langt, 5 tettskrevne A4-sider. Skrevet med caps lock forteller brevet hva som angivelig har skjedd med Lisbeth. Det settes betingelser for hva som må til for å få henne tilbake. Det er det som på fagspråket kalles et betinget trusselbrev. På mange måter er det veldig klassisk. Hvis du gjør slik, så gjør vi sånn. Og i bunn ligger et krav om utbetaling av penger.
Vi har din kona Anne-Elisabeth. Om du vil se henne igjen, du vil lese og følge instruksjoner perfekt.
Vi i VG har snakket med den danske trusselbrevforskeren Tanja Karoli Christensen. Hun sier brevet fremstår som forretningspreget, kaldt og kjølig. Totalt blottet for følelser og skjellsord. Brevet inneholder detaljerte forklaringer på hvordan Tom Hagen skal gjøre ting. Både hvordan han skal skaffe kryptovaluta, og hvordan han skal betale.
Du vil se hvordan betale. Pris 9 millioner euro og forhandler ikke. Er Anne-Elisabeth Liv verdi 4% av din penger?
I brevet gjøres det rede for et slags kodespråk mellom de antatte kidnapperne og Hagen. Kodene er spesielle og forhåndsdefinert. Det vil si at det ikke er rom for å svare annet enn de setningene de angivelige kidnapperne har definert i brevet. Avsenderen er åpenbart godt forberedt og budskapet gjennomtenkt. Og, like viktig kanskje, kommunikasjonskodene gir ikke rom for uforutsigbarhet.
Om du følger instruksjon, når du far din kona tilbake, du kan så klart kontakte politi. Det er bare rettferdighet.
Denne setningen er underlig. Her snakker man om rettferdighet. Christensen forklarer oss at det kan hende avsenderen forsøker å formulere en form for unnskyldning.
Hvis du setter penger over Anne-Elisabeth Liv, vi vil laste opp video av hennes siste minutter på webside om en tid. Noen vil sikker finne og vise til deg.
Christensen har studert språket i brevet. Hun mener at den eller de som har skrevet det, kan en del norsk. Og at de skriver feil med vilje. Nå er det sånn at Christensen er forsker i språkbruk i trusler og trusselbrev som sjanger på dansk. Så hun kan ikke uttale seg med sikkerhet rundt alt, siden dette brevet er skrevet på norsk. Men hennes analyse er at avsenderen kan en del norsk. Noe som tyder på at man med vilje prøver å villede med språket, sier hun. Det flere eksempler på inkonsistent språk som både Kristensen og andre spesialister påpeker. For eksempel brukes ordet «viss» flere ganger. Noen ganger står det uten «h», andre ganger «med». Det styrker hypotesen om at vedkommende kan skrive flytende norsk, men har prøvd å endre de mest tydelige trekkene til et utenlandsk norsk. Det samme ser vi på bruken av begrepet «kona di».
Vi har din kona Anne Elisabeth.
Jeg ikke ekspert på hverken språk eller trusselbrev. Men som leser slår de atypiske feilene som gjøres meg umiddelbart. Samtidig benytter forfatteren i andre deler av brevet mer avanserte norske uttrykk. Man kan få en følelse av at det en brevskriver som både dårlig og god i norsk på samme tid.
En normal reaktion vil være å ringe politi så dem kan hjelp finne henne. Om du involverer politi og media, du putter press på oss. For mye press på oss, vi velger frihet foran penger. Vi tar ned risiko ved drepe og kvittes med kropp til Anne Elisabeth og forsvinne.
Uavhengig av bruken av det norske språket, det umulig å misforstå budskapet. Vi har kona di. Hvis du betaler, så får du henne tilbake. Men hvis du involverer politiet eller media, ja da dør hun. Vi skal tilbake til den siste oktoberdagen i 2018, og klokka rundt to. I Sloraveien har Tom Hagen funnet kidnappingsbrevet, om vi skal tro hans forklaring. Etter å ha lett rundt i huset, forsøkt å ringe kona si, tar han etter hvert to korte telefonsamtaler til familiemedlemmer. Og så ringer han politiet. Noen minutter senere møter han politimenn på en bensinstasjon i nabolaget. Han kommer alene, og i lomma har han brevet. Politifolkene som møtte Tom Hagen denne ettermiddagen, skrev senere i en rapport at de opplevde en mann som virket oppriktig bekymret for det som hadde skjedd. Når Tom Hagen ringer til politifolka, klokka 2:10. Det rundt 6 timer siden han kjørte til jobb. For politiet det helt avgjørende å finne ut av hva som har skjedd i tiden som ledet opp til møtet mellom Tom Hagen og politiet på Skjellstasjonen i Lørenskog. En av politiets første og aller viktigste oppgaver å få opp en tidslinje. Hva kan man med sikkerhet fastslå har skjedd i dette tidsrommet? Jeg har pratet med Jørn Lier Horst. Han tidligere etterforsker og kjenner godt til hvordan man jobber i vanskelige og kompliserte saker.
Det jo ingenting som skjer i et vakuum. Det skjer alltid noe i forkant og alltid noe i etterkant. Og tidslinjen jo med på å danne et bilde, et presist bilde av hendelser forut og etterkant. Som kan si noe om hva som har skjedd og hvem som har gjort det. Og det handler jo, en tidslinje jo det beste hjelpemiddelet for å se på alibier, se hvem som har hatt tid og anledning og mulighet til å begå en forbrytelse.
Vi skal gå opp denne tidslinjen, de ekstremt viktige timene og minuttene den dagen Lisbeth forsvant. Og ta med deg dette inn før vi nå går videre. Da lagmannsretten avgjorde om Tom Hagen skulle fengsles, ble denne tidslinjen et problem for politiet. Forsvareren sier at Hagen jo ikke engang i Sloraveien når hun forsvinner. Noe retten trolig har lagt til grunn. Klokka kvart på 9. Telefonen til Lisbeth ringer. Oppringningen kommer fra en medarbeider på Futurum, altså der bedriften til Tom Hagen holder hus. Og du husker kanskje fra tidligere episoder at vi har snakket om at Lisbeth jobbet for Tom, og også kjente medarbeiderne hans godt. I 11 minutter telefonen hennes i bruk. Klokka 8:56 samtalen over. En gang mellom 8:40 og 8:07 kjører Tom Hagen den gamle, bulkete Citroengen som han benyttet på den tida til jobb. Kjøreturen tar cirka 8 minutter. Han på plass en gang mellom 8:50 og 9:15. Imens, tilbake I Sloraveien, skjer dette. 9:05 blir en bil sett ryggene I retning huset på gangveien som går forbi eneboligen. Vi vet fortsatt ingenting om denne bilen. Samtidig, inne I huset, 8:06, gjennomføres en kort telefonsamtale mellom Lisbeths telefon og et familiemedlem. Kontakten brytes etter bare 3 sekunder. 4 minutter etter det igjen, 9:10, sendes det en tekstmelding fra Lisbeths telefon til det samme familiemedlemmet. Meldingen handler om en hyttetur til Kvitfjell, som Lisbeth ikke skal på. Budskapet at hun kan passe noen av barnebarna sine samme kveld. Ytterligere 4 minutter går. Klokka nå 9:14. I 1,5 minutt foregår det en samtale mellom Lisbeth og et annet familiemedlem. 32 minutter senere, klokka 9:48, ringer en elektriker for å få tak I Lisbeth. Han får ikke svar. Litt senere, klokka 9:06, ringer Tom Hagen Lisbeth fra jobb. Det det første av mange ubesvarte anrop til henne fra ham denne formiddagen. Vi må gå til politiets hovedhypotese. De mener at Tom Hagen skyldig I drap eller medvirkning til drap. Og for at han skal ha utført et drap selv, må en slik handling passe inn I tidslinjen. Politiet sier at det siste sikre livstegnet fra Lisbeth denne telefonsamtalen til et familiemedlem klokka 9:14. Denne tidslinjen virkelig en hodepinne og består av en rekke usikkerhetsmomenter. Advokat Svein Holden mener at tidslinjen viser at Tom Hagen ikke I Sloraveien når kona hans forsvinner. Det hevet over enhver form for tvil at Tom Hagens bil ble parkert utenfor Futurumbygget cirka klokka 9:15. Flere ansatte bekreftet at han kom på jobb på dette tidspunktet, og ingen lagt merke til at han forsvunnet. Så det som kan være vanskelig å forstå, sett utenfra, hvorfor politiet likevel opprettholder skiktelsen om at jo, de mener Tom Hagen ansvarlig for det som har skjedd. Dersom Tom Hagen skal være skyldig, må enten tidslinjen på en eller annen måte ryke, eller så må han fått noen andre til å begå drapet. Politiets hovedhypotese at det har skjedd et drap. Men de står fremdeles uten et lik.
Akkurat det her jo sånn som jeg ser det, kjernen I den forskningen som pågår nå. Fordi at
her Jørn Lier Horst igjen.
Rent praktisk vil jo et likfunn kunne stadfeste at Anne Lisbeth Hagen død. Så det jo ikke sikkert at man så lang tid etterpå kan si noe sikkert om dødsårsak. Men det jo selvfølgelig en mulighet for. Ofte så vil jo funnstedet også kunne bidra med tekniske spor, men de mulighetene svinner jo også nærmest for hver dag som går. Og når jeg tidligere har sagt at jeg I tvil om jeg noen gang får en løsning på denne saken, så jo det fordi at det tegnet et bilde her av en veldig godt planlagt handling, og I den planen så inngår trolig også en solid løsning på hvordan altså kvitte seg med like, da, en permanent løsning på å skjule de spora. Så hvis ikke man finner et lik, så vil veldig mange spørsmål bli stående ubesvart.
Dette på så mange måter en uhyre komplisert og tilsynelatende veldig godt planlagt forbrytelse. Kanskje finnes det ingen tilsvarende saker med denne type planlegging og gjennomføring. I hvert fall ikke av de forbrytelsene som blitt kjent. Politiets tilbakeslag etter pågripelsen av Tom Hagen tilsier at bevisene de har lagt frem så langt rett og slett ikke holder. For en drøy uke siden intervjuet vi politiadvokat Haris Renovica.
Saken er der den har vært for så vidt tidligere. Altså det er jo i forhold til hypotesene, den drapshypotesen er jo fortsatt den som i forhold til bevisene som har mest støtte i slik vi vurderer bevisene. Men kidnappingshypotesen er jo ikke tilsidesatt, den jobber vi også med. Det er jo for oss det viktigste å finne ut hva som har skjedd 31.10. og hvem som har ansvaret for det. Og det er jo bevisene til enhver tid som styrer styrken på hypotesene.
Her sier politiet at jo, de jobber med flere spor samtidig. Kidnappingssporet er ikke lagt helt til side. Hvordan klarer politiet å balansere arbeidet mellom to så motstridende hypoteser? Jeg spør Lier Horst.
Altså det å rette opp et tunnelsyn, det handler jo om å motbevise egen tro og egne meninger, motbevise egen teori og egen overbevisning, og det er ikke noen lett oppgave. Men tunnelsyn er jo et begrep som er strekt at det hentet fra veitrafikken, ikke sant? Sidesynet blir mindre jo fortere vi kjører, og synsfeltet snevres inn i høy hastighet. Så det er på mange måter det samme som gjelder i en etterforskning. Det samme som skjer, altså man må tilpasse hastigheten etter forholdene, sette ned tempo og ikke forhaste seg. Det med bias, som jeg gjerne kaller det, eller skjevheter i en etterforskning, er jo først og fremst et lederansvar eller en lederoppgave. Det handler jo om hvordan man velger å organisere etterforskningen. For det må jo legges opp til en, det man gjerne kaller en bred etterforskning, da, der det også er ressurser til å sette ut etterforskningsoppgaver til, som ikke ligger i hovedsporet. Og man må skape rom for interne diskusjoner, og ha med seg etterforskere som både evner og våger å stille spørsmål underveis, og også da en påtalemyndighet som er sitt ansvar bevisst. Når vi vet at vi på et senere tidspunkt kanskje må forklare og begrunne og stå til ansvar for de valgene vi har gjort, så er jo det skjerpende. Vi er jo mer tilbøyelig til å tenke både kritisk og logisk når vi for eksempel vet at media er opptatt av en sak. Altså det å ha medias søkelys på seg underveis i etterforskning, det er jo faktisk med på å forebygge et tunnelsyn.
Men selv om politiet fremdeles jobber med det alternative kidnappingssporet, sier Renovica dette i samme intervju.
Jeg kan bekrefte at politiet har gjort funn som vi mener kan være relevante for å belyse saken ytterligere. Men mer konkret hva slags type funn det dreier seg om, det ønsker ikke jeg å gå inn på grunn av bevisforspillelsesfaren blant annet. Man kan si i hvert fall at drapshypotesen ikke blitt svekket i kjølvannet av 28.4.
Jeg tolker det Renovica her sier som at politiet har funnet nye bevis i kjølvannet av pågripelsen av Tom Hagen og de påfølgende undersøkelsene og ransakingene. Men hvor sterke de er, ja, det gjenstår å se.
De undersøkelsene vi gjør på stedet nå er etter sin art ganske annerledes enn de tidligere med tanke på arbeidsforholdene. I initialfasen av saken så var det ganske krevende arbeidsforhold politiet jobbet under.
Det er en krevende situasjon. Stemningen mellom familien og politiet er dårlig. Noen snakker om en isfront. Verken barna til Tom Hagen eller Hagen selv ønsker å stille i flere avhør.
Det er jo et anstrengt forhold, og det begynte vel allerede på det tidspunktet hvor politiet mente at de stod overfor en drapssak, og ikke lenger en bortføring. Fra det tidspunktet så hadde jo familien og politiet på mange måter motstridende interesser.
Lier Horst forklarer.
Det er jo ikke en ønska situasjon for å dytte en sak. Video så er man jo helt avhengig av et samarbeid med de som ja, i dette tilfellet da, kjenner både siktede og fornærmede best.
En mandag i august 2019 ble nemlig de tre barna til Tom Hagen kalt inn til såkalt koordinerte avhør. Det vil si at de hver for seg, men samtidig ble stilt en rekke ganske like og konfronterende spørsmål om foreldrene og ekteskapet deres. Politiet prøvde å finne ut om det hadde vært konflikter eller misnøye mellom foreldrene, kartlegge deres personligheter og få rede på barnas kunnskap om noen av foreldrene ønsket å skille seg. Flere spørsmål skal ha vært av det konfronterende slaget, blant annet med henvisning til utsagn fra andre vitner i saken. Men barnas forklaringer samsvarte i stor grad. De kjente seg ikke igjen i vitnebeskrivelsene av ekteskapet. Saken til politiet, sånn jeg leser den, er bygget opp av en rekke indirekte bevis, biologiske spor og en hypotese om motiv.
Ja, jeg er jo enig i at det man har høres tynt ut. Nå er det sånn at straffeloven den definerer ikke hva som er bevis, men vi skiller jo gjerne mellom beviser og indiser, ikke sant? Bevis er det som har en direkte kobling til det som har skjedd, mens indiser er opplysninger som pirker i retning av det som kan ha skjedd, og det er jo der vi står en lang sum av indiser. Men det er jo også sånn at de fleste straffsaker de avgjøres jo utifra en indisiekjede. Det er motivet gjerne er utgangspunktet, og motivet blir jo viktig her også. Altså en drapsetterforskning handler jo ikke bare om å jakte på en gjerningsmann, det handler jo også om å jakte på de omstendighetene da, som kan drive et menneske til å drepe, og med en så planlagt handling som det er snakk om her, så må man også ha en veldig god grunn til å gjøre det.
Politiet kjenner jo selv beviskravene for å ta ut siktelse og tiltale. Og det får meg til å undres om de faktisk sitter på mer enn det de forteller oss. Hvis ikke, er falløyden i denne saken stor.
Det er jo også mulig at politiet har mer her, altså, for jeg ser jo at på etterforskningsstadiet og frem til det kan tas en tiltale, så er det enkelte opplysninger som kan komme frem i skjult etterforskning, som kan holdes tilbake, blant annet av hensyn til tredje personer. Og dette kan jo være en sak hvor det er aktuelt med, det, med anonym vitneførsel. Og da sier seg selv at det er en del av etterforskningen som på det stadiet det nå blir holdt hemmelig, så kan altså være, tenker jeg, at politiet har mer enn det vi har fått vite.
Men barna slår ring om faren sin, Tom Hagen. Fra nå av, sier de, vil de selv være mer aktive i jakten på å finne gjerningspersonene. Vi har hørt at forsvarerne til Hagen har utlovet en dusør på 10 millioner kroner til den som bidrar til at Lisbeth blir funnet. Hagen og hans forsvarerteam, med Svein Holden i spissen, har satt opp e-postadresser som kan brukes til å motta tips. Utgangspunktet til Holden er at alle tips skal bli videresendt til politiet. Likevel, dusøren har blitt nok et stridstema. Politiet tar avstand fra at tipsene som kommer skal gå via Tom Hagen og hans team. På den ene siden er det jo veldig lett å forstå at man vil gjøre alt som står i sin makt for å finne svaret på det som har skjedd, når man mener politiet ikke følger riktig spor. Samtidig er det flere som mener det er påfallende at Hagen ikke lenger ønsker å stille til flere avhør, slik politiet ber om. Hvordan skal vi tolke reaksjonene til Hagen og hans familie?
Ja, altså det er jo strengt tatt ikke noen reaksjon som er naturlig eller unaturlig i møte med politiet. Du kan jo tenke deg selv bare hvis du blir vinket inn til en trafikkontroll, og selv om du har alt på stell, så kjenner du på en reaksjon. Men altså det å bryte alt samarbeid med politiet, det er på mange måter en ekstrem motreaksjon da. Det er vanskelig å skulle tolke det opp mot skyld eller uskyld. Og når man først bryter, da er man jo litt på vei over i amerikanske tilstander, holdt jeg på å si, hvor alternativet er å leie inn egne etterforskere, egne sakkyndige som kan gå gjennom saken med nye og friske øyne.
Og så er det jo sånn i denne saken at Tom Hagen har jo fortsatt status som sikta, og politiet, sånn i hvert fall vi leser det, etterforsker jo fortsatt denne saken med han som et hovedspor. Og så pågår jo diskusjonene om skyld, ikke skyld. Dersom han står bak det som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen, så har han jo ikke bare, som politiet ser det, sørget for at kona hans er drept, men han har jo sendt barn og barnebarn ut i en situasjon som kan fortone seg som psykisk terror med dette trusselbrevet og tvil og tro i forhold til hva som har skjedd med en mor og en bestemor. Det er jo det er ganske voldsomt med en sånn situasjon.
Ja, og samtidig så blir det jo etter hvert nærmest umulig. Altså, det har jo stilt som i så fall en situasjon hvor det nærmest er umulig å senere skulle innrømme noe. Altså det å erkjenne en forbrytelse, det handler jo ofte om å forsere en form for mental mur, og den blir jo både høyere og tykkere når familien og venner og andre samler seg rundt da og slår ring og uttrykker at de har tiltro. Det er liksom som en stige, ikke sant? Jo høyere du går, jo større blir fallet, og det skal mye til for å snu og gå tilbake og gå i en annen retning. Så det å holde på eller tviholde på den forklaringen du har gitt da, eller tviholde på en løgn, det blir jo til slutt det aller enkleste. Uansett hvor solide beviser blir, altså det å fortelle sannheten vil jo være å tape ansikt for alle og for alltid slengt at. Men ikke for det, altså jeg har som etterforsker eller i avhørsrommet så har jeg jo sett det skje flere ganger at det har å gjøre med en siktet som støtter seg til den samme forklaringen i avhør etter avhør, men så på et visst punkt da, i forklaringen så blir det for vanskelig. Og grunnvollen av forklaringen du har kommet med, det begynner å sprekke, så plutselig så kan det bryte sammen i et ras da, som ender med full tilståelse. Men det er altså sjeldent.
Og sånn saken står nå, så er det jo veldig lett på utsiden og nærmest rope at hvis du virkelig er 100% uskyldig, hvorfor hjelper du ikke politiet med å gå i avhør?
Min erfaring er jo strengt at det er motsatt av det som skjer nå, at hvis du får urettmessige anklager rettet mot deg, så gjør du jo strengt tatt alt for å snakke deg ut av det. Så det er jo et standpunkt som er litt vanskelig å forstå, men samtidig, hvis erfaringen av de utelukkende er negativ, da, at du sitter igjen med en opplevelse av at hver gang du åpner munnen, så tolkes ting feil, og du vikles inn i noe som, ikke er så, altså, som du ikke er en del av, da, så kan jo den følelsen, altså den krenkelsen, da, eller den bitterheten som du tar innover, da, det kan jo gi de resultater vi ser nå. Men da stiller du deg jo helt på, altså på en nærmest hjelpeløs sidelinje, da, for du mister jo all kontroll og legger alt i hendene til en nærmest motpart som du ikke stoler på.
Det er så komplisert. Et kynisk og kaldt utpressingsbrev. En mistanke om at det har skjedd et drap, men uten at det finnes et lik. Uansett hva du gjør som siktet, kan det virke feil. Alt kan ses på fra ulikt ståsted. Går du ikke i avhør, kan det tolkes som om du frykter noe. Andre kan mene at du gjør det eneste riktige, fordi det er et signal om at du ikke har tillit til politiet.
Politiet har ikke gjort noe annet siden forsvinningsdagen enn nettopp å lete etter vedkommende og søke bevis til skyld og uskyld i forhold til hvem som kan stå bak det her.
Dette er siste episode av Lørenskog-saken før sommerferien. Hvis det er noe du har lyst til å høre mer om i denne saken, send meg gjerne en mail på milli@vg.no. All journalistikk knyttet til denne saken er jobbet frem av Hanna Haug Grøseth, Morten Hopperstad, Ådne Husby Sandnes, Gordon Andersen, Bjørnar Tommelstad og meg. Podcast-serien er laget av Emilie Halltorp, Kristine Hellesland og meg, Øystein Milli. Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen.